συνεχίσουμε τις πολιτικές συζητήσεις μας. Ήδη στο στούντιο βρίσκεται ο κύριος Χάρης Παμπουλάκης. Είναι βουλευτής και θα είναι και υποψήφιος βουλευτής Ηρακλείου στον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Και τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, καλά είστε, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα στους ακροάτες και στους ακροατές μας. Καλή μεγάλη εβδομάδα σε όλο τον κόσμο.
Αμήν.
Προσπαθούμε να είμαστε καλά. 40 ημέρες και σήμερα.
40 ημέρες καθοριστικές θα λέγαμε. Αλλά ο αγώνας έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει. Η ενημέρωση έχει ξεκινήσει. Δεν σταματήσατε ποτέ να βρίσκεστε κοντά στον κόσμο, κύριε Παμπουλάκη, έτσι.
Νομίζω ότι καθήκον και υποχρέωση και δική μου, αλλά και το συνόλου των συναδέλφων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο είναι αυτό. Είναι να υπάρχει μια διαρκή επικοινωνία, μια διαρκής όσμωση με τον κόσμο, ώστε να αντιλαμβανόμαστε τα προβλήματα και να δίδουμε όπου μπορεί ο καθένας βέβαια τις απαραίτητες λύσεις. Ναι, νομίζω ότι υπήρχε αυτή η διαχρονικότητα στην αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Βέβαια, συνέβησαν πολλά αυτά τα 4 χρόνια στη χώρα. Δυστυχώς, δεν ήταν μόνο οι εξωγενείς παράγοντες που μας χτύπησαν αλίπητα, θα έλεγα, όπως ήταν ο COVID, όπως τώρα ο πληθωρισμός και γενικότερα η ακρίβεια που βιώνουμε, αλλά ήταν δυστυχώς και οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης Μητσοτάκη, οι οποίες πρακτικά όξυναν τα εν λόγω προβλήματα. Το ζήσαμε και τα αποτελέσματα δυστυχώς είναι αποτυπωμένα και πεισματάρικα.
Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από την τελευταία εξέλιξη που είχαμε χθες στην Βουλή, με την οποία έκλεισε ουσιαστικά και ένας κύκλος κοινοβουλευτικός και μάλιστα πολύ παραγωγικός, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Στασούλας, που βεβαίως δεν θα αναλύσουμε τώρα πόσες ερωτήσεις έγιναν, τι έγινε μέσα στη Βουλή, όμως είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη σχετικά με το θέμα δηλαδή του κόμματος Κασιδιάρη. Ο ΣΥΡΙΖΑ απήχε. Γιατί, κύριε Μαμουλάκη?
Ένα πρώτο σχόλιο γύρω από τη λειτουργία της Βουλής, αν μου επιτρέπετε, και την δήλωση του κυρίου Τασούλα. Βέβαια, τα νούμερα υπάρχουν, είναι αποτυπωμένα για τις κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις, επικαιρές ερωτήσεις, νομοσχέδια που εισήχθησαν και συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν εν τέλει και πολλά άλλα. Όμως υπήρχε μια μεγάλη σκιά στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτά τα 4 χρόνια. Δεν ήταν άλλη από το πλήγμα του COVID που στέρισε από τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες μια συμμετοχικότητα, μια διαφάνεια, μια πραγματική αλληλεπίδραση. Ακόμα και τώρα, κύριε Παπαδάκη, ακόμα και τώρα, ουσιαστικά πρακτικά ένα χρόνο και πλέον μετά τον COVID, όπως τουλάχιστον το ζήσαμε το 2020-2021, η Βουλή δεν λειτουργεί ορθά. Δεν λειτουργεί με τον καταλληλότερο τρόπο. Και το βλέπουν και οι απλοί πολίτες, παρακολουθώντας από την τηλεόραση, από τους δέκτες τους, οποιοδήποτε λέει πολίτης. Τώρα, ας πάμε στα χθεσινά, τα οποία νομίζω ότι συνιστούν μια λαροτραγωδία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, και ο λόγος είναι ο εξής. Να θυμίσουμε ότι η κυβέρνηση, που τον κύριο Βορύδη, κύριος Βορύδης, πρώτος στη τάξη υπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο γραμματέας νεολαίας του δικτάτορα Παπαδόπουλου, ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ο κ. Μητσοτάκης για να αρπάξει την εξουσία το 19, περισυνέλεξε ετερόκλητες πολιτικές καρικατούρες, αν μου επιτρέπετε ο όρος, για να συνθέσει αυτό το κυβερνητικό του σχήμα. Άρα λοιπόν προεξέχει βέβαια ο κ. Βορύδης των λεγόμενων εκ του κ. Καρατζαφέρη ορμόμενων βουλευτών, όπως ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης, ο κ. Πλεύρης. Είναι δείγμα των καιρών, ξέρετε, κ. Παπαδάκη, και δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Τώρα, τι έκανε ο κ. Βορύδης σε αυτό το διάστημα? Πριν από ένα μήνα κατήλθε αυτή η τροπολογία για να περιοριστεί το κόμμα του Κασιδιάρη. Ένα νεοναζιστικό μόρφωμα που νομίζω ότι το σύνολο του δημοκρατικού τόξου, το σύνολο των κομμάτων, συμφωνεί ότι θα πρέπει πάση θυσία να είναι εκτός Ελληνικού Κοινοβουλίου. Το βιώσαμε το 2015-19. Δεν νομίζω ότι θέλει κανείς άλλος και Έλληνας πολίτης να δει κάτι αντίστοιχο. Σε αυτή τη λογική, λοιπόν, εκτιμώ ότι θα πρέπει να αξιολογήσουμε το τι συνέβη. Έφερε μια τροπολογία, λοιπόν, η κυβέρνηση πριν από ένα μήνα. Προειδοποιήσαμε τότε, είχαμε κατεβάσει τη δική μας τροπολογία, το τονίζω. Δεν απήχαμε, συμμετείχαμε ενεργά. Είχε έρθει και τότε ο Αλέξης Τσίπρας, όπως και χθες ήρθε, όπως και για τα Τέμπη ήρθε ο Αλέξης Τσίπρας. Σε καμία από τις τρεις περιπτώσεις αυτές ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει εμφανιστεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι εξαφανισμένο, silver alert για τον κ. Μητσοτάκη εδώ και 2 μήνες. Κλείνει η Βουλή και δεν εμφανίστηκε καν. Έχει να έρθει από μια συζήτηση προμηνών και αυτό ήταν όλο. Γενικά υπάρχει μια προσπάθεια διαφυγής, αυτό θα το συζητήσουμε ενδεχομένως αργότερα. Τι συνέβη λοιπόν στο Ελληνικό Κοινοβούλιο αυτές τις μέρες? Προειδοποίησαμε πριν από ένα μήνα. Είναι αδιανόητο, τους είχαμε πει τότε, να είναι έολη, ασαφής και να μην πατάει γερά στα πόδια της μια τροπολογία, συνταγματικά εννοώ, μια τροπολογία η οποία έχει ένα τόσο σοβαρό πολιτικό επίδικο. Δυστυχώς επαληθευτήκαμε. Όπερ και γένετο, ήρθε ο κ. Βορύδης για τρίτη φορά σε ένα μήνα, 40 μέρες πριν τις εκλογές, να φέρει μια τροπολογία για αποκλεισμό ενός κόμματος, όταν γνωρίζουμε ότι και με αυτά που συνέβησαν με τον Άριο Πάγο, από το 1861 έχει να αλλάξει η σύνδεση του σχήματος και αλλάζει τώρα. Για να γίνει από 5 μέλη σε 10 μελές να αποφανθούν. Συμβαίνουν πράγματα και σε θεσμικό επίπεδο που νομίζω ότι είναι τουλάχιστον ανατριχιαστικά. Φυσικά και θέλουμε όλοι να αποκλείσουμε αυτό το μόρφωμα. Αλλά ο τρόπος στο κοινοβουλευτισμό, όπως και στη ζωή, μετράει πάρα πολύ. Και ο τρόπος είναι τουλάχιστον, θα το χαρακτηρίσω, ερασιτεχνικός. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Τώρα, τι θα αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη για το συγκεκριμένο κόμμα, παύλα μόρφωμα, εν πάση περιπτώσει παράταξη, αυτό θα το δούμε λίγα συντόμως. Υπάρχει διαδικασία, όπως ξέρετε, στην 5η του Μάη, ουσιαστικά 2 εβδομάδες και κάτι πριν τις εθνικές εκλογές, όπου και όλα κρίνονται σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Αναμένουμε. Πάντως, εμείς και χθες ακόμα, για να φανεί ότι ο λόγος μας είναι πάντοτε θετικός και στην πράξη, καταθέσαμε μια συγκεκριμένη ολιστική πρόταση που θεωρούμε ότι δεν έχει τροτά σημεία για να καταπέσει συνταγματικά.
Αυτή η πρόταση δεν θα μπορούσε